most do domu je, no, není leda jaký. Herečka Jana Švandová.
Dobrý
Janičko,
den.
Dobrý den. Janičko, venku se ochladilo, v mý duši se ochladilo, padla na mě depka, tak jsem pozval tebe, Janu Švandovou, protože čekám, že nějaká Švanda bude. Mimochodem, Pavel Švanda ze Semčic je tvůj příbuzný?
No tak, bohužel není, ani Švandovo divadlo mi nepatří, ale musím říct, že vlastně poprvé s tímhle jménem jsem se setkala, když jsem dělala přijímací zkoušky na JAMU. A teď jsem dělala různá cvičení a pak mě položili otázku, jestli jsem příbuzná Pavla Švandy ze Semčic. A já jsem ve mně bojovalo takový říct pravdu, neříct pravdu, nikdo to neví vlastně, jo. A pak teda pravda zvítězila. řekla jsem, že ne a oni mě teda stejně přijali. A musím říct, že teda ani nemám nic společného vlastně se Švandovým divadlem a musím říct, že jsem docela ráda, protože bych nechtěla být ředitelka divadla, jelikož to je spousta starostí a povinností a není to jednoduché dneska být ředitelem divadla a ještě když je to třeba divadlo soukromé. A Švanda prostě, Švanda to je jméno, které jsem si nechala, i když jsem se třikrát v životě vdala, protože si myslím, že to je takové optimistické jméno. A můj tatínek byl velký srandista, měl smysl pro humor a byl to takový komik v rodině. Takže jsem si říkala, já si to jméno, i když jsem se vdávala, nechám, protože vlastně je to jméno, na které jsem pyšná.
Já jsem se dozvěděl od Jirky Bartošky, že ty a tenkrát Havránková, Balcerová, jste ho dostali na školu.
No ano, no, tak já jsem na to hrozně pyšná, protože kdybych ho tam nepřihlásila, tak by nebyl Jiří Bartoška. Vlastně idol spousty
a
žen a ředitel úžasného festivalu Karlovarského a bezvadný herec a bezvadný kamarád. My jsme kamarádi už opravdu půl století, je to strašné, ale musím to tak říct. Já jsem bydlela v Pardubicích.
Tam se narodila.
Ne, já jsem se narodila v Praze, ale můj tatínek, o kterém jsem už mluvila, byl důstojník a často jsme se stěhovali, protože byl převelen do jiného města. Tak jedno z měst byly taky Pardubice a tam jsem odchodila GIMP. A na ten GIMP chodil se mnou Jirka Bartoška. A my jsme se velice skamarádili a opravdu jsme byli kamarádi. Nikdy mezi náma nic jiného nebylo. Pouze to přátelství a to je strašně fajn, protože to přátelství zůstalo až dodnes. A Jirka seděl ve škole za mnou v lavici a my jsme prováděli takový různý lumpárny. On mi vždycky psal na záda nějaký prostě informace a nebo různý hádanky a teď já prostě během toho vyučování jsem hádala, vždycky jsem mu ukazovala nebo napsala papír a ukázala mu vlastně, co on mi napsal na záda a pochopitelně při těchto akcích jsme byli vždycky vyvoláni a nevěděli jsme nic, jo. Takže my jsme byli takový docela průšvihaři.
To ano, to o sobě říká on. No. On to říká přesněji, český průserář.
Průseráři jsme byli, no ale tu školu jsme nakonec dokončili, odmaturovali jsme a já jsem teda nikdy nechtěla dělat divadlo, já jsem chtěla dělat archeologii, chtěla studovat archeologii.
Jako jeho manželka.
Ano, ale to jsme se ještě tenkrát neznali, ale já jsem vlastně milovala knížku Největší z Egypťanů a měla jsem představu, že vlastně objevím další hrobku Tutanchámona, dalšího Tutanchámona a tak jako tato představa, tenhle ten sen ve mně tak jako rostl, že jsem si říkala, tak já půjdu studovat archeologii a pak půjdu do toho Egypta, já prostě si splním ten sen, že objevím další hrobku. a nějakého faraona. No a takže já jsem se přihlásila na školu, pochopitelně mé znalosti nebyly dostatečné, takže jsem jako si řekla, tak budu víc studovat a za rok se přihlásím znova, protože mě na tu školu nevzali. A jelikož jsem žila v době, kdy si musel mít nějaké zaměstnání, tak jsem se přihlásila jsem šla do Ústavu geodézie a kartografie, kde jsem rýsovala mapy. Na ten rok jsem tam jako šla, abych měla potvrzení občance, že někde pracuju. No a jelikož jsem byla technicky špatná, tak já jsem vlastně kreslila mapy a vždycky ty mapy musely pro mě předělávat. Takže já jsem často měla na výplatní pásce třeba minus 20 korun, no, protože vlastně jsem všechno zkazila a musela jsem to zaplatit. No a byla jsem mladé děvče a nudila jsem se a tenkrát bylo Pardubické divadlo strašně slavné a Jirka Cízle napsal takový muzikál Líbej dál a potřebovali tam mladá, pěkná děvčata, která by dělala takové křoví a tančili tam a dělali konkurs. No a já jsem se na ten konkurs přihlásila, protože jsem byla mladé děvče hezké, tak mě přijali a já jsem tam tančila, dělala jsem to křoví panu Cízlerovi. A byla tam tenkrát Věra Galatíková, tam mě viděla a říkala, ty jsi takové zajímavé děvče, nechceš zkusit jako jít na herectví? Já jsem říkala, ne, já mám jiné představy. A ona říkala, hele, zkus to, opravdu, ty jsi jako hezká holka, ty by ses na to divadlo hodila. Takže Věra mě přihlásila. Já jsem na tu školu šla, tam jsem řekla, že teda nejsem příbuzná toho Pavla Švandy ze Semčic, vzali mě. A studovala jsem JAMU, kde jsem se teda seznámila s Eliškou Balcerovou, tenkrát Havránkovou. No a Jirka, který byl na vojně a neustále nějak vlastně jsme si psali a byli jsme jako v kontaktu, tak já jsem mu tenkrát říkala, hele Jirko, přijď za náma do Brna, tam je to bezvadný a poznáš spoustu bezvadných lidí. A Jirka jako voják za náma přijel do Brna, no a Eliška ho neznala, líbil si a říkala, hele, tak my bychom ho mohli přihlásit na školu, že jo, takový pěkný kluk tam není. Takže my jsme ho skutečně s tou Eliškou přihlásili na tu JAMU a oni ho vzali. Takže takhle to bylo, je to pravda.
Jsou lidé, kteří tvrdí, že bez Brna by neexistovalo divadlo.
No tak víš co, to se tak říká, to vždycky Brňáci pošťuchujou Pražáky.
To víš, jo. Ale já zase říkám, že Brno je diagnóza.
Ale no tak já si myslím, že zase z Brna, když to tak počítáš, vzešla spousta dobrých herců a dneska známých herců, slavných herců.
Nejen herců, spisovatelů.
Tak já teď mluvím, ano, tak ale já mluvím o divadle a já si myslím, že to je 50-50. Že to je vždycky takový, že Pražáci provokují Brňáky a Brňáci zase Pražáky, ale že to je tak 50-50.
Já si taky myslím, že je mezi náma jenom ta Vysočina, jinak jsme si strašně blízko.
Přesně tak.
Kdy jsi byla naposledy v Paříži?
No, naposledy v Paříži jsem byla, řekněme, asi před 10 lety. A já jsem měla Paříž strašně ráda, bylo to takové moje město i mládí.
Tak moment, kdy jsi tam bylo poprvé?
Poprvé jsem tam byla, když mě bylo 23 let a vlastně jsem se tam dostala po škole, nebo 24, abych byla přesná. A já jsem po škole, jsme šli s Eliškou Balcerovou do Českých Budějovic, protože my jsme byli nerozlučné a kamarádky jsme pořád, tak já nechci mluvit v minulosti, ale byli jsme velké kamarádky a jsme kamarádky, vlastně jak jsem říkala pořád. No a šli jsme do Budějovic spolu, do angažmá. A tenkrát do Budějovic přišla nabídka z ministerstva kultury, přišla nabídka možnost stáže pro herce na půl roku do Paříže. A já jsem malilinko uměla francouzsky, moc ne, protože jsem byla v Belgii v prázdninách jako operka a tam jsem se starala o dvě děti, takže pár slovíček jsem francouzsky uměla, ale ne moc dobře. No ale říkala jsem si, tak já to zkusím. Tak jsem šla byla pozvána na francouzskou ambasádu a tam jsem dělala tak jako zkoušky, no pochopitelně mé znalosti byly příšerné, A oni mi řekli, no proč jako neposloucháte rozhlas a proč jako se té francouzštině víc nevěnujete, když teda jí máte tak ráda. A já jsem říkala, no já jsem v Budějovicích v divadle a tam máme pouze rozhlas po drátě a tam není francouzská stanice. A jim se to tenkrát tak líbilo, že řekli, tak víte co, tak my vám tu šanci umožníme a prostě dáme vám to stipendium. Takže já jsem odjela na půl roku do Paříže. Vlastně měla jsem tam stipendium, chodila jsem do Alliance Française na francouzštinu a potom jsem se ještě dostala do školy Jacquesa Lecoqa, kde shodou okolností taky kdysi studoval Bolek Polívka, tak jsem se tam dostala a chodila jsem tam na taková různá cvičení herecká a bylo to strašně fajn, hrozně zajímavý. Myslím, že jsem se francouzsky nenaučila výborně a dost slušně, protože díky tomu jsem pak dostala později další dvě krásné role ve francouzských filmech, které se tady točily, že jsem hrála vlastně s Annie Girardot a potom s Charlesem Aznavourem. No a vlastně pak já jsem chtěla v té Paříži, jako dneska mladí lidé prostě odjedou a studujou několik let, tak já jsem chtěla, pak jsem měla možnost ještě dál studovat, ale bohužel mě neprodloužili cestovní doložku, což tenkrát bylo horší, než získat vízum, prostě mít cestovní doložku někam, aby se člověk dostal, tak jsem se vrátila.
Hmm. Já ti řeknu, jak to bylo ve skutečnosti.
No, povídej.
Ty jsi velmi přitažlivá, krásná ženská.
Děkuji.
Já tě tituluju jako českou Brigitte Bardot.
Děkuji ti.
Jo, ale myslím, že opravdu seš jí podobná a kdyby Bardotka to věděla, tak Tutově
by žárlila.
No, minimálně by tě do Saint-Tropez by tě pozvala na Mejdan.
No, tak to ti děkuji za tuto poklonu. V mých letech mě to dělá strašně dobře, ale já se musím přiznat, že mě když bylo 15 a Bardotka vlastně začala být strašně populární a její film Babette jde do války byl velice známý a všichni ho milovali, ten film, a včetně mě, a já jsem se do ní začala stylizovat, já jsem se začala oblékat jako Bardotka, já jsem měla dlouhé blonděté vlasy, takže jsem si udělala takový ohon, jsem nosila a vlastně jsem se do ní stylizovala a kluci mi začali říkat, včetně Jiřího Bartošky, mi říkali Babeta. Takže mě to pár let vydrželo a vlastně ta Babeta mi zůstala do dneška. Takže mý kamarádi z Pardubic mi do dneška říkají Babeto.
No, máte podobný úsměv, máte podobné rty. No prostě na tebe krásné podívání.
Děkuji, tak, děkuji. Takové. To jsou samé komplimenty. Mé sebevědomí bude stoupat.
A vůbec ráda cestuješ?
Já strašně ráda cestuju a říkám si, že jednou bych chtěla mít takovou cestu kolem světa, vidět všechny země, které bych chtěla vidět ještě.
Ale než začneme o tom cestování, co kdybychom zacestovali trošku v tvém životě? Hele, Janíčko, není to trošku zvláštní, že jsi začala první manželství s plastickým chirurgem, který měl být na konci, spíš
ne? No, k tomu se pojí taky taková veselá historka, co mi říká můj kamarád Jirka Bartoška. Vždycky říká, jak může herečka udělat takovou blbost? Rozvízt se s plastickým chirurgem, rozvízt se s producentem a vzít si developera. A já mu vždycky říkám, no vidíš, může v životě všecko možný. No tak já musím říct, že já nejsem člověk, který by o svých bývalých mužích mluvil špatně. Já, když jsem se vdávala, vždycky jsem se vdávala z lásky a já jsem takový člověk, který prostě, když se zamiluje, tak se musí hned vdávat. Takže u mě to tak bylo. Já jsem se zamilovala vlastně na plese, lékařským plese, kde jsem byla s jedním fotografem a tam jsem spatřila Huberta Topinku a to jméno se mi tak líbilo, že vlastně přes to jeho jméno jsem se do něj zamilovala. a pak jsme se vlastně po roce vzali. Takže to je všecko tak jako zvláštní, jak člověk potká vlastně ty svý partnery a nepředstavuje si, že jednou to budou jeho životní partneři. Že vlastně jsou to v životě všechno strašné náhody a já věřím hrozně na osud, víš. Protože si myslím, je to něco, já v nic jiného nevěřím, ale myslím si, že to je něco, co člověk nemůže ovládnout a co každý z nás má. A já jsem se třeba o tom přesvědčila strašně moc přes mého syna Huberta, který je humanitární pracovník a byl opravdu na těch nejnebezpečnějších místech na světě. Byl v Pakistánu, v Afganistánu, v Ugandě a já jsem vždycky měla hrozný strach a pravda je, že ten osud pro něj byl příznivý. Dokonce v Afganistánu se seznámil se svojí ženou, v Pakistánu vlastně byly jeho první dítě a pak se tam narodilo i jeho druhý dítě a vlastně ten osud byl k ním příznivý, takže se vrátili v pořádku. Teď už je mám tady doma, jsem šťastná, že tady jsou i s mýma vnučkama. Ale opravdu občas jsem zažívala docela strach, který neumím popsat, jo? Ale říkala jsem si, pokud ten osud bude k němu přívětivý, tak se mu nemůže nic stát a bylo to tak. A dokonce v Pakistánu, já jsem teda byla za něma i v Ugandě, to ještě neměli vnučky, v Ugandě byla moje snacha, on si vzal Angličanku, moje snacha v jiném stavu a jezdila tam prostě v džípu, byla neuvěřitelná. Takže já jsem byla za něma, byli jsme s mým manželem, byli jsme jak v Ugandě, tak pak jsme byli i v Pakistánu, protože to jsem si nedovedla představit, jak tam fungujou s dvouma holčičkama. Ale bylo to dobře, že jsem tam byla, protože jsem se přesvědčila, nebo viděla jsem, jak tam žijou a uvěřila jsem tomu, že vlastně i v tomto prostředí můžou žít bezpečně. No, říkám bezpečně, kde dneska je bezpečně, to je takový pojem, to nemůžeš definovat, ale byla jsem ráda, že jsem tam byla.
On je taky lékař?
Ne, on je humanitární pracovník, není lékař, ne.
V čem spočívá?
On třeba humanitární, já vím, tak ona se stará o děti a on tenkrát vlastně v Ugandě pomáhali migrantům z Rwandy zakládat na hranicích tábora Ugandy vesnice a vlastně ty vesnice jako zařizovat a pomáhali jim tam vlastně znova žít a vytvářet vlastně takový ten nový život pro tyhle ty lidi.
A říkáš mu stejně, jako si říkala svému tehdejšímu manželu, Hubíček?
Hubíček, no to už na to je dost velký, říkám mu Huberte.
Jako host do domu, já vím, že jsi měla jakousi havárku, možná ano. Dvě, a docela si utekla hrobníkovi z lopaty. Co se tenkrát stalo a bylo to před Stardancem nebo po?
No tak já teda musím říct, že ten, jak jsem mluvila o tom osudu, zase byl ke mně příznivý. Já jsem měla před Stardance takovou havárii, kdy mě vezli z natáčení a auto dostalo smyk a já jsem vyletěla z okna a potom vlastně všecko, teda přežila jsem to a pak se asi po půl roce zjistilo, že mám nekrózu kyčelního, ne artrózu, ale nekrózu kyčelního kloubu a že teda mě bude čekat operace. No tak pro mě to bylo strašné, pochopitelně jsem byla v mladém věku, nebylo mi ještě ani 50, možná pro někoho je to, pro mladý lidi je to starý věk, ale pro mě to tenkrát byl mladý věk a ta představa pro mě byla jako šílená, protože jsem zrovna v té době dost pracovala, měla jsem docela dost nabídek a nedovala jsem si představit, jak budu potom fungovat. Takže já jsem třeba absolvovala dokonce i různé léčitele, kteří na mě dělali hu-hu a zkoušeli na mě různé energie a bylinky. Pochopitelně nic nepomohlo. Já říkám prostě, když je součástka v těle rozbitá, tak se musí nahradit jinou součástku. Takže jsem šla na tu operaci a potom jsem asi za rok na to dostala nabídku na to bylo víc. Neumím počítat, to nebylo rok na to, že já jsem operaci měla, nebylo mi 50 a Stardance jsem tančila a nebylo mi 60, takže to bylo 10 let, jak už člověk začíná být trošku sklerotický nebo nepočítá ty roky, protože to v životě strašně všecko letí. A dostala jsem nabídku právě na Stardance a to vlastně tenkrát nikdo vůbec ten to pořád neznal, jo, to začínalo. A já jsem vždycky hrozně ráda tancovala a vlastně jsem si říkala, proč ne, zkusím to a když některé jako kroky nebudu moc dělat, tak uděláme jiné a vlastně jsem tu nabídku přijala. A pamatuju si, že když jsem přišla do divadla, říkala jsem, no já jsem dostala nabídku do Stardance, tak všichni na mě koukali, že jsem se zbláznila v mých letech. A pak tam přišel Vašek Vidra a ten říkal, no ale já jsem jí dostal taky. Tak jsem říkala, tak to je bezvadný, tak to budeme spolu absolvovat. Musím přiznat se, že to byla fantastická zkušenost, že to byla velká dřina a že vlastně, když jsme do toho všichni vstupovali, nikdo z nás netušil, jaká je to dřina. A nikdo z nás netušil, jak to bude populární, protože my jsme vlastně byli první ročník. Takže jsme to ze začátku moc zodpovědně nebrali. A vlastně začali jsme to brát opravdu zodpovědněji, až když jsme zjistili po prvním kole, že jaký to mělo ohlas a jak je to populární a jak to lidi milujou. Takže ta zodpovědnost přišla a teď jsme začali všichni hrozně dřít. Pochopitelně, když zkoušíš a točíš do toho, tak to není jednoduché. Ale ta zkušenost byla senzační, ta práce byla bezvadná a člověk si tak zkusil zase trošku jinou profesi a zjistil si, že vlastně ten tanec není jenom tanec, ale že to je sport.
Baví tě tanec?
Mě tanec baví, ale tenhle ten tanec nemůžeš, já ráda tancuju podle sebe, podle své fantazie, ale tady ten tanec, ten musí být přesný, že jo, to je jako když se učíš roli prostě. Přesně všecko musí být dáno a ty kroky, ty slovíčka, že jo, ty musíš říkat prostě přesně, nebo tančit přesně, jako říkají, musíš říkat přesně slova ve tvé roli, nebo přibližně přesně, když to jde, tak prostě v tom tanci musíš taky ty kroky prostě tančit tak, jak se tančí jive a jak se tančí slow fox a quick step. A
jakoby,
je to dřina, je to rutina.
V krasobruslení povinná jízda?
Přesně tak, jo. A když to neděláš přesně, tak pak prostě tě porota ti dá míň bodů, ale zase divák je milostivý, protože diváci mají raději ty nešiky, než ty než co ty jsou šiky. Přesní, než ty šiky. Takže já se musím přiznat, že já jsem nepatřila mezi ty nejšikovnější a že jsem jako měla přízeň diváků velkou, ale bohužel jsem v té době, nebo bohu dík, to si člověk nemůže stěžovat, jednak jsem zkoušela hlavní roli v divadle, do toho jsem točila a do toho jsem teda, se musím přiznat, fyzicky už to dost nezvládala, protože jsem měla vlastně operovanou tu kyčel. A takže pak jsem, a do toho mě tatínek vážně onemocněl a já jsem vlastně nechtěla tančit, když tatínek umíral, takhle se musím přiznat. Dneska už to můžu říct veřejně. A takže jsem prosila diváky, aby mi už neposílali hlasy, že to nezvládám. A pamatuju si, že tenkrát za mnou přišel pan režisér a říkal, Jano, neblázni, ty máš, já ti to můžu říct, ono se o tom nesmí mluvit, ale ty máš strašnou podporu vlastně těch diváků, i když porota ti dává nízký čísla, tak máš podporu diváků a je to škoda, kdybys odešla. Ale já jsem říkala, já popravdu nemůžu, já jsem to psychicky vlastně, ani fyzicky, ale hlavně psychicky nezvládala, protože vlastně jsem chtěla být s tatínkem. Takže jsem skončila. A hrozně ráda, musím říct, že se na Stardance dívám a dokonce někdy jsem i účastníkem té soutěže, divákem, jdu se podívat a myslím si, že to je úžasný pořad a hrozně fandím všem kolegům, kteří se toho zúčastní a vím, že to není dřina a všichni přiznávají, že jsme tenkrát měli pravdu, že to není dřina, protože každý si představuje, že to je strašně jednoduchý, jo, že to nic není, že uděláš pár kroků, otočíš se, nadskočíš, ale pravda to není. Není to jednoduché, ale je to krásné.
Je to krásné a krásně se na to kouká. No, já vím, že Jirka Šmicr, který tam také tančil, měl ty samý tepláky, které nosil na hodiny tance na Dany.
Jo, no tak to je úžasný, to takhle dlouho mu vydrželi.
No, on měl jenom jedny a tak přesně tak plandavý, tak to vypadalo. Nemůžu se nezeptat.
Ano.
Řeknu jedno slovo, playboy. Ale chci se zeptat ne jenom na fotografování a tak dále a to, jak úžasně v tom playboyi si dopadla, ale i na životní styl, víš, na způsob, jako jak nechci říkat v jakém věku, ale prostě obdivuju tvou vitalitu a máš nějaký zvláštní mustr nebo návyky, nebo jak na to jdeš, že vypadáš ne. Tak, jak vypadáš?
Prosím tě, tak já jsem čekala, že se budeš ptát na ten Playboy, protože se na to ptá každý a vlastně musím říct, že vlastně je to neuvěřitelné, že to je 25 let. A pořád jako o tom se mluví a každý se mě na to ptá, takže pro mě je to známka toho, že to bylo dobré a že se to povedlo. Ty ses mě nejdřív ptala, já se k tomu Playboy ještě vrátím. Co dělám pro to, abych byla taková, jaká jsem? Život hrozně letí a já jsem dospěla k tomu, že člověk musí být v tom životě pozitivní a nemůže prostě se trápit blbostmi, protože ten čas mu opravdu plyne pod rukama. A já vždycky ráno, když se probudím, tak si říkám, no tak holka, nový den, tak si ho užij. A takový, že jako každá žena, já teď, když se mě někdo ptá, proč tak dobře, co dělám proto, že tak dobře vypadám, tak já říkám, kouřím, chlastám a honím chlapy. Ale to už není co říct, ale já si myslím, že každá žena by měla pro sebe něco dělat a když je v určitém věku, tak by tomu, aby vypadala hezky, měla trošku pomoct, takže pochopitelně, že chodím na různé kosmetiky, když mám volno, jdu na masáže, jdu si zacvičit a já těch volných dnů si teď čím dál tím víc vážím, protože člověk, když už je přeci jenom starší, tak musí odpočívat a musí nabírat energii, takže já dokonce jsem teď hraji i ten golf, protože vlastně nemůžu lyžovat kvůli kyčlím, tak jsem se dala na golf a golf můžeš hrát, když pak nechodíš, tak jezdíš na vozejku. Takže i to je strašně fajn, když člověk má takový volný den a je v té přírodě, užívá si ty přírody a tak nějak se snažím opravdu si toho volna užívat. Pochopitelně si nedovedu představit, že bych nic nedělala, takže i pracuju ráda hraju, ráda točím a nebudu si představit, že bych prostě neměla divadlo, protože divadlo je moje energie a to mě nabíjí. No takže to je tak jako o mně, co proto dělám. A vždycky, když se vidím v tom zrcadle ráno, tak se říkám, pane bože, to je hrůza, tak ho nevemu šmínky, něco dám na to oko a pak vyrazím. Ale teď, abych se vrátila k tomu Playboy, každý se mě na to ptá, takže já odpovídám tak, jak to bylo, opravdu pravda. Když jsem byla v činoherním klubu, tak bylo mi 45 let, přišel za mnou takový mladý fotograf Vladimír Kdovín a říká mi, paní Švando, vy jste pro mě takový sex symbol a já jsem teď dostal nabídku z Playboye nafotit vlastně nějakou herečku a já jsem si vybral vás. A já jsem se začala strašně smát a říkala jsem, Ježišmarja, víte, kolik mi je? Teď to je něco šíleného. A on říkal, ne, já jsem se prostě rozhodl pro vás. A já jsem mu říkala, prosím vás, nezlobte se, a ne. Ale on měl výdrž a několikrát za mnou přišel. Tak já jsem říkala, dobře, víte co, já vás vlastně vůbec neznám, já nevím, jak fotíte, tak pojďte se domluvit, že prostě uděláme nějaké portréty, nafotíme venku
že
nějaké fotky.
Já tenkrát neměl foťák, ježiši.
No, ale ty jsi nebyl profesionální fotograf. No, takže jsme nafotili spoustu krásných fotek, které byly potom na výstavě různě v přírodě, v ateliéru, ale pořád to pochopitelně byly fotky oblečené. No a on říkal, no tak já bych prostě tomu Playboyi jako redakci teda vás nabídnul, ale já nevím, co, jako jestli s tím budou souhlasit. Tak my jsme se dohodli s Playboyem, že prostě ty fotky nafotíme, ale když se nepovedou, tak prostě Playboy je neveme a budeme si kvit. A já jsem tenkrát říkala, no jo, ale žena je nejkrásnější, když je u moře, když vlastně je opálená a já říkám, svlékne tu starou kůži, oblékne novou. A tak jsme vlastně hledali možnost někoho, kdo by vlastně jako zainvestoval tu naši cestu ven. A našli jsme takovou jednu cestovku, která měla vily v Brazílii, u Fortalezy, a oni řekli, vy nám tam nafotíte propagační materiál a my vám za to zaplatíme vlastně cestu a ten pobyt tam. Tak my jsme letěli do Brazílie asi na 14 dní a tam jsme začali fotit. Neměli jsme žádného vizážistu, žádného stylistu, já jsem prostě měla akorát nějaké takové šatičky od Daniely Fleischerové, které mi jako ušila, aby byly trošku sexy, takže jsem měla pár šatů sebou, no a začali jsme fotit. A vlastně jsme vůbec nevěděli, jak ty fotky dopadnou, nebo viděli jsme, jak vypadají v objektivu, nebo viděl to fotograf, jak vypadají, ale nechtěl to vyvolat, protože se bál to tam vyvolat, aby se s tím něco nestalo. Takže vlastně ten materiál jsme neviděli na obrázku. A pak jsme se nějak před Vánoci vrátili a Vladimír mi volal a říkal, tak Jano, budeš mít radost. Žena to schválila. Moje manželka to schválila, moje žena. A já jsem říkala, jo. A on říkal, fakt jsou super. To budou v tom Playboy čumět. No a tak jsme tam dali, tak je tam ty fotky dones a Playboy říkali, no to je nemožný, tam ten jeden šéf říkal, dyť ona je stará jako moje žena teda, ta by se nemohla fotit. Jo. Takže vlastně ty fotky se povedly díky Vladimírovi, díky částečně i mně. A vlastně proč já jsem se rozhodla ty fotky dělat? Já jsem si říkala, že ukážu všem, že žena pro někoho už takzvaně už stará bába může být i v těchto letech krásná. A to se mi, myslím, povedlo, protože se do dneška o těch fotkách mluví.
Říkáš to přesně. A když říkáš moje žena, tak jsem si teď uvědomil, že moje žena ti tady posílá takovýhle dáreček.
Je, děkuju. Děkuju, tak já si to pak vemu.
Ona tuší, že držíš asi
dietu. Ne,
no,
já nedržím
kolik diety. Kolik těch Playboyů máš schovaných?
Já mám teda jeden.
Jeden? Kolik máš vnuků?
Vnuka mám nevlastního jednoho, teda nevlastního, já ho miluji jako vlastního, to je od dcery mého manžela třetího, a mám dvě vnučky. Takže mám schovaného jednoho.
Jedno, to je akorát pro toho vnuka, že?
No, protože tak já nevím, jestli ho to...
Tak by se o to porvali.
Ale prosím tě, já si myslím, že jeho to nebude zajímat, on má jiné zájmy, on je velký sportovec, takže ho zajímá sport a ne babička.
No jaká seš vůbec babička?
Tak já se snažím být taková babička, nerozmazlovat ty děti moc, užít si je, ale nejsem ta babička babičkovatá. Já prostě jsem s nima, když já mám čas.
Ty jsi babička do větru.
Já jsem babička do větru.
To je mi moc sympatický, no.
Ale musím říct ještě k té babičce, ano, že vlastně jsem z toho trošku měla strach a dneska říkám, že to je nejkrásnější role, která mě v životě potkala. Takže si tu roli užívám.
To je krásné. No, já bych měl se už asi pomalu rozloučit. Pan zvukař dělá gesto, jako že je mu to úplně jedno. No, tak já splním svou povinnost. Já řeknu to, co musím, že zítra bude vysílat Táňa Lekešová, která si pozvala profesora Ctibora Povýšila, patologa, a já doufám, že nebudou mluvit o mně. No a poslyš, jestli máme ještě chvilku? Ještě máme chvilku. Každý z nás herců máme v paměti nějakou nejlepší roli svého života. Jakou máš ty?
Tak já musím říct, že asi tak, když tak rekapituluji to, co jsem kdy hrála, tak asi to byla moje nejhezčí role, byla Bubulína v Řekovi Zorbovi, když jsem hrála s Radkem Brzobohatým. Hmm. A musím říct, že jsem strašně šťastná, že jsem měla tu příležitost si s ním zahrát. A byla to role, za kterou jsem vděčná Láďovi Županičovi, že mi ji nabídl, přestože nejsem geniální zpěvačka, tak já myslím, že ten nekvalitní zpěv jsem trošku přehrála tím, co umím, zahrála, a že to partnerství s tím Radkem bylo jedno z mých nejkrásnějších partnerství a asi v životě na to nezapomenu.
Já ti dám ještě jednu záludnou otázku nakonec. Není ten život na prknech, v teatru, lepší než skutečný?
Ne, není.